ходили на Раймонда Паусу. Так мало посещаем.
Пи Латгалес вестнейцības Goras Rēzeknē pastaigas laikā sastaptā Skatja un Ženja stāsta, ka lai arī reti tomēr koncertzāles rīkotos pasākumus un te pieejamo kinoteātri ir apmeklējušas. Atmiņā palicis Raimonda Paula koncerts.
Nu, конечно, programma расписана на много месяцев вперёд. И вот сейчас и Брежнева приезжает, да, и много и вот и латышские исполнители.
Rēzeknītis ir apmierinātas ar līdzšinējo Gora kultūras piedāvājumu, jo te viņu gaumei uzstājoties gan krievu estrādes zvaigznes, esot arī latviešu dziedātāju koncerti.
Нравится хорошая обстановка и приятно находиться.
Ни разу не было. А мне не интересно. Вообще его очень.
Ar koncertzāli kā ēku un šobrīd sakārtoto vidi ir apmierināta arī pie Gora satiktā pensionāre Fedosija. Pati pasākumus gan viņa nereizi šeit nav apmeklējusi, tomēr atzinīgus vārdus dzirdējusi no saviem tuviniekiem.
Вообще молодцы, хорошо.
Atbraucām brīvajā dienā izbaudīt Rēzeknes priekus.
Protams, gribētu apmeklēt kādu pasākumu. Arī, bet nu, vēl nav sanācis, bet gan jau sanācis.
Tā kā ir sākusies vasara un turisma laiks, Rēzekne no Ogres uz motocikliem atbraukuši apskatīt arī Valdis un Alvis.
Jā, kad, teiksim, Latvijā šobrīd kādas alternatīvas celtnes, kas ir jaunas uzceltas ar tādu arhitektonisko vērtību, man liekas, nav.
Skaisti.
It kā divi gadi tikai pagāja no nodošanas eksploatācijai, bet... Es personīgi nevaru uztvert Rēzekni jau bez šī objekta.
Par reģionālās koncertzāles jeb Latgales vēstniecības Goras divu gadu laikā sasniegto secina Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs.
Tā doma principā attīstās tā, kā mēs plānojam, jo Goras ne tikai maja viesu māksliniekiem, bet arī ir vieta mūsu vietējiem kolektīviem. Ir koncerti, kuras pilnība organizēja nu, mūsu vietēji, ja, faktiski. Mēs varam pateikt, ka tā daļa no produkta ar zīmi ražots Rēzekne.
Koncertzāle, kas kā pirmā 2013. Gadā uzsāka savu darbu Latvijas reģionālo koncertzāļu tīklā, šobrīd pēc SIA Austrum Latvijas koncertzāle Valdes loceklis Diāna Zirniņas teiktā sākotnējos plānus un ieceres ir realizējusi un turpina attīstīties.
Mana pārliecība, ka Gors ir tomēr piemērs tam, ka ir vērts investēt kultūrā, un kad mēs esam ļoti pamatīgi iesildījuši ne tikai pilsētas, bet arī reģionu ekonomiku, kaut vai turistu piesaiste.
Vidēji mēnesī te Latgales vēstniecībā Gors notiekot vismaz 10 ievērojamāki kultūras pasākumi. Līdz ar koncertzāles darbības sākumu rēzekniešiem ir pieejama arī kinoskatīšanās iespēja. Te notiekot arī semināri un regulāras ir arī dažādas izstādes. Pagājušajā gadā vien reģionālajā koncertzālē Rēzeknē kultūras pasākumus apmeklējuši vairāk kā 150 tūkstoši cilvēku.
Šis pēdējais gads pašai liekas ir tāds stabilitātes zīmē, kad mēs zinām, kā mums jāstrādā. Mums pie mums brauc mākslinieki, mums nav jādomā, kā piepildīt zāli ne no programmas, no saturiskā viedokļa, ne no apmeklētāju ziņā. Pie mums brauc ne tikai no Latgales reģiona, bet mēs priecājamies, ka pie mums brauc rīdzinieki, pie mums brauc cēsinieki, jēkapilieši, no Madonas brauc, un jau šo koncertzāli ceļu sāk atrast lietuvieši.
Gora vadību konkurences ziņā nebiedē arī šobrīd jaunatklātā Cēsu koncertzāle un plānotā koncertzāle Liepājā.
Mēs esam tik dažādi un Gors ir tik pašpietiekams un zina savu vietu, un es domāju, tieši otrādi ir ļoti labi, ka veidojas šie reģionālie centri.
Ja pirmajā gadā Rēzeknes koncertzālē bijis izaicinājums māksliniekus atvilināt uzstāties visai no galvas pilsētas attālajā reģionā, tad šobrīd mākslinieki uzstāšanos Gorā iekļaujot jau savās koncertūrēs vai pat veido īpašus pirmatskaņojumus vai koncertu programmas tieši šai koncertzālē.
Šī tendence sāk ar vienu vairāk parādīties, ka tas vairs nav neiespējami, ja kā centrālais pasākums tiek pārnests no Rīgas uz reģionu.
Uzsver arī koncertzāles mākslinieciskā vadītāja Ilona Rupaine.
Es runāju konkrēti, piemēram, šī gada novembrī plānots ir Latvijas radio kora jubilejas pasākums. Un centrālais pasākums ir plānots tieši Gorā.
Jo šobrīd Latgales vēstniecība Gors sadarbojas ar Latvijas Nacionālo operu, kas nozīmē, ka operas izrādes un balets Rēzeknē tiek izrādītas vismaz 3 reizes gadā. Sadarbība notiekot arī ar Latvijas Nacionālo teātri un Dailes teātri.
Mums sāk iekļaut savā tūrē gan, teiksim, Baltkrievijas, Lietuvas, Latvijas, šis reģions. Igauņi meklē ceļus pie mums, šis reģions, kas ir Austrumu Igaunija. Jā, arī būtu mums interesanti sadarboties. Jā. Tas ir mūsu jaunās stratēģijas mērķis, iekļaut šos kaimiņu reģionus savā.
Kopumā gora uzturēšana gadā pilsētā izmaksājot aptuveni 500 tūkstošus eiro. Valsts atbalsts ir aptuveni 100 tūkstošu eiro gadā. Bet, kā secina Rēzgnes pilsētas pašvaldības priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs, jau šobrīd arī finansiālajā ziņā gora pastāvēšana pilsētā sevi ir attaisnojusi un ir cerība nākotnē slodzīs pilsētas budžetu samazināt.
Ne, viņu pelna, viņu budžets, pieņemsim, ja mēs skatāmies uz 14. Gadu, 1,3 miljonu eiro.
Tomēr valsts atbalsts reģionālajai koncertzālei satura nodrošināšanai joprojām esot ļoti nepieciešams. Tāpat nevar nepieminēt, ka reģionālās koncertzāles pilnvērtīgai pastāvēšanai pilsētā joprojām nepieciešama jaunu viesnīcu būvniecība, par ko Rēzgnes pilsētas vadībai ir visai nopietni plāni jau uz nākošo gadu. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.